67 gadus vecā Svetlana Aleksijeviča ir tikai 14. Sieviete, kura iegūsi Nobelprēmiju literatūrā. Aleksijevičas kandidatūru jau kopš 2002. Gada Nobelprēmijā ir virzījis Zviedrijas PEN centrs. Un jau vairākus gadus dažādi bukmeikeru kantori bija ierindojuši viņu pirmajās pozīcijās uz šo prestižo prēmiju. Aleksijeviča gūs starptautiskus panākumus ar darbiem par Černobiļas atomelektrostacijas katastrofu un otro pasaules karu, kas balstīt uz aculiecnieku stāstīto. Pirmajā personā sarakstītie darbi tulkoti vairākās valodās un ir saņēmuši dažādas žurnālistikas balvas. Pēdējo 5 gadu laikā vien šādu prēmiju ir bijis vesels 7. Pēc ziņas saņemšanas par iegūto balvu, Aleksijeviča preses konferencē Minskā pavēstīja, ka jūt personīgu prieku par šo prēmiju un velta to savai dzimtenei. Pēc viņas vārdiem šī ir balva Baltkrievu kultūrai un mazajai valstī, kas visu savu vēsturi bijusi ierauta starp dažādiem dzirnakmeņiem. Par spīti starptautiskajai atpazīstamībai, Aleksijevičas darbi Baltkrievijā netiek izdoti un faktiski ir pat aizliegti. Rakstniece vienmēr iestājusies pret autoritāro režīmu savā valstī un arī kaimiņos esošajā Krievijā. Savulaik konflikta dēļ ar Baltkrievu varas iestādēm rakstniece pat bija spiesta pamest Baltkrieviju, vēlāk dzīvojot Itālijā, Francijā un Vācijā, bet dzimtenē atgriežoties vien pirms 2 gadiem. Attieksmi pret viņas darbiem Baltkrievijā Aleksijeviča rakstojusi kā klusi piezogošos cenzūru. Arī šodien pirms preses konferences viņa atzina, ka Krievijas kultūras ministrs viņu ar iegūto balvu jau bija apsveicis, bet neviena no Baltkrievu oficiālajām amatpersonām to darījusi nebija. Arī atsevišķi Baltkrievijas literāro aprindu pārstāvi bija izteikuši neapmierinātību par to, ka Aleksijeviča savus darbus raksta Krievu, nevis Baltkrievu valodā. Savukārt šodien pēc prēmijas iegūšanas Krievijas sociālajos tīklos izteikti viedokļi, ka rakstniece prēmiju iegūsi par Krievijas, Krievu pasaules un arī prezidenta Putina nīšanu. Atbildot uz šādiem izteikumiem, rakstniece norādījusi, ka vienmēr ir teikusi to, ko domā, taču šajos laikos esot ļoti grūti būt godīgam. Nobel nedēļas kulminācija gaidām jau rīt, kad tiks paziņots Nobela miera prēmijas laureāts. 860 000 eiro lielo prēmiju Svetlana Aleksijeviča un citi Nobela prēmiju laureāti saņems svinīgajā ceremonijā 10. Decembrī. Uģis Lībietis, Latvijas radio.